The Rainbow Pill Podcast is proud member of Bunk Collective.
Hi, this is Love.
And this is Hub.
And welcome to the Rainbow Pill Podcast.
We are a real life queer couple.
And we are here to share our stories,
our experiences,
opinions,
ideas,
and beliefs.
Our story could be your story too.
Hi everyone!
Hello everyone!
Na-miss kong mag-record.
Yeah, sobrang na-miss mo nga, ikaw pa nangungulit na mag-record.
Oo, nangungulit ako mag-record kasi may mga pinagdadaanan akong sakit recently at nabobored ako na nakahiga. That's why I need to record at mailabas yung mga nararamdaman natin. Actually, marami.
Maraming nararamdaman.
Hindi, maraming ano. Maraming mga topic kasi na pwede, no? So, pwede nating ibangko yun. Like, we want to discuss Darna. We want to discuss the new RuPaul's Drag Race Philippines. And then, the most important one, which we would like to highlight today.
And gusto nating i-share.
At gusto nating i-share. Deserve na malaman ng tao yon.
Deserve ba nila?
Deserve! Kasi ano yan eh, deserve.
Oo.
Dahil masaya tayo, it's our 4th year anniversary. So last August 27, mm-hmm. when we celebrated our 4 years together. Yes. Yun. So, siguro, dahil nagkaroon tayo ng birthday special last year, nagkaroon din tayo ng birthday special mo noon, nung January.
Wala meron tayong ba? Birthday special.
Ayaw mo kasi. So, so gusto ko sana na magkaroon tayo ng anniversary special.
So, anong special sa kanya?
Special siya sa atin, gag.
Hindi, anong ibig sabihin, anong paano natin i-start yung conversation natin?
Let's be
yung discussion
natin. Free-flowing, alam mo yon. Marami naman, I mean, so many, lahat ng halos lahat ng friends natin know na kung paano tayo nagkakilala, di ba? And then we shared already kung paano tayo nag-struggle at first na tinatago natin initially. 'Di ba kasi when we started our relationship, it's through Grindr, 'di ba?
So hindi natin kinahiya. Ikaw lang naman ang nagtatago, hindi naman ako nagtatago.
Yun nga. And then after noon, several days after, parang ano na kaagad eh, parang 1 week, no, 2 weeks kasi napunta ako ng Cebu noon for 1 week. Pagbalik ko, we decided na to rent a place na tayong dalawa na.
Hindi.
High time na lumipat naman ako ng apartment at
hindi, di ba ang original plan mo naman kasi talaga is hindi ako kasama talaga.
Nagkataon nagkakilala tayo at minumulto yung place ko dati. So ikaw yung nag-offer na gusto mo ba samahan kita for 1 week, 1 month. 1 month yung usapan natin.
1 month ba? Hindi ba 1 week lang? Parang tatandaan ko
one week ba? O sige, exaggerated ako.
Huwag mo exagge.
1 week lang and then after nun we'll decide. Uh-oh. And then apparently 1 week after, nagtanong ka sa akin, itutuloy pa ba natin to, yung pagtira mo doon? Eh nakita agad natin yung pag-click ng relationship. Kasi nandun yung takot eh. Alam mo yun yung idea na you're new in a relationship, you still don't know na kung ano ba talaga kasi the only way to get to know the person well is pag magkasama na kayo.
Oh, diba? Si isang bubong.
Oo, and nung time na yon parang syempre, parang bahala na, di ba?
Hindi, bahala na sa side mo.
Oh, bahala na sa side ko kasi ang hirap, di ba? Kasi ang hirap magpatira or makasama ng isang tao tapos later on, hindi mo makakasundo and then mag-iisip ka kung paano mo siya paalisin. Kasi na, naikwento ko naman, I had experience na ganun before na talaga humingi na ako ng tulong with friends because yung tao is masama talaga yung ugali. And ngayon, parang nung time na yon bahala na, suntok sa buwan talaga yon yung 1 week na yon. Pero alam mo yun, habang tumatagal kasi, yung 1 week na yun, very, very meaningful sa atin. Kasi wala tayong tinago sa isa't isa. Although may tinatago ka ng mga panahon na yun.
Pangalan lang.
O, pangalan lang. Kasi nga, ikaw ay... Ba, sabihin mo naman yung dahilan kung ba't mo tinatago
hindi, yung pangalan. Hindi, ang reason naman kasi is... Kaya ako siya tinago. Actually, sinabi ko na sa iyo, di ba, na bala ko naman talaga siya sabihin sa iyo. It's just that na nakita mo lang na nahunog yung ID ko. So,
kinuha pero ano naman yun, guys? Valid naman yung reason. Kasi parehas nga kami may pinagdaanan before na... Pareho naming sinisecure yung sarili namin. Uh-oh. Pero at the same time, we're taking the risk of being together even though now we're only 2 weeks together as boyfriend.
Kasi diba? Tinatansya pa kita.
Oo, nagtatansyahan pa kami noon. And I think it's normal naman, di ba?
And yung reason kaya kung bakit hindi ko sinabi yung totoo kong pangalan, di ba? Like dun sa previous episode natin. Kung halimbawa na hindi man tayo mag-click, di ba? Mm. Yung alam mong pangalan ko... is hindi talaga yon parang for example nakita tayo sa mall or sa
tatawagin kita hindi
ka din kita so hindi ako hindi ako
so ganun siyang kagrabe before di ba ganun siyang kagrabe pero maintindihan mo naman kasi later on yun na pag-usapan naman namin is that kasi almost every day talagang we had quality talks no every time na uuwi kami ng apartment. Dahil malapit lang yung work niya tsaka work ko doon sa place no in Makati. We see to it na hindi we see to it eh. We always had this looking forward kami to have quality talks. No, meron pa kaming one time when we sat down na kasi hindi maiwasan yung we normally compare yung mga naging exes namin. So one time talagang we decided na one full day, pag-usapan na natin ano ba yung nangyari sa'yo in the past. Although it may not be necessary, pero kami nun kasi nagbigay na kami ng, ito na yung first and last time na pag i-mention natin yung about our exes.
Diba ako ang nag-initiate sa'yo?
Parehas tayo, actually. Diba? Parehas tayo.
Pero ako yung nag-startup.
Wala, ikaw na. Diba? Hindi, siya, oo.
Oo.
Kasi nga parang hindi na rin kasi, hindi naman kasi maganda na naiko-compare natin.
May tatawag ba natin siya ng unfair sa...
Unfair, parang ano yan eh. You always mention this person.
Yung ex actually, yung ex po.
Oh, yung ex
yung na. Yung ex po mga misis.
Halimbawa, mga nakshi. Halimbawa kasi, meron kang hindi nakita or may nagustuhan ka sa nakita mo, maaaring negative yung i-compare mo na, ay, okay to kasi yung sa ex ko dati, ganito kami
yung nag-experience ko. Ganito, actually, ayan din yung parang na, yung napansin ko nung ano, na parang every time na meron tayong quality time na parang bigla mo all of a sudden tapos parang bigla mo siyang maisisingit.
Oo, parehas naman tayo. So that's why we decided na sige, umupo tayo, pag-usapan natin para alam na natin hindi na tayo nabibigla kasi minsan ang hirap na awan ko kayo guys.
It's a sign of respect ba?
It's a sign of respect. Oo, tama naman 'yon. Although pwede mag-agree kayo or mag-disagree kayo. Send us a comment. Ito,
kasi nag-work siya sa amin.
Nag-work kasi siya sa amin. Kasi so... para sa atin, yung pagsasalita kasi about excess, hindi naman tayo naging parte ng bawat isa dun sa past
ninyo. Hindi, parang ayun ata yung sign na yun parang yung move na nag-unload ka ng excess baggage mo.
Oo. Tsaka isa pa, it's a new relationship. It may...
Or may not.
It may or it may not ruin something about your relationship. Kasi maaaring may maikwento siya sa'yo na in passing or galing sa ibang tao na naging ganito pa
rin. Or baka hindi mo nagustuhan.
Or hindi mo nagustuhan. So let's be honest, diba? Although nasa sa inyo yan, pero sa amin nag-work together yan. Kasi we spent one whole day... para pag-usapan na yung ano ba yung naging ano mo noon, ganyan, ganyan. It may be necessary or not, pero sa amin dalawa kasi, dahil palagi siya nababanggit, at parehas kami na may pinagdaanan in the past na masakit.
Yung importante siguro, nag-agree kayo parehas.
Sa ibang relationship kasi, wala na tayong pakialam dun eh. It's already in the past.
Hindi eh, pero kasi may babalik.
Bakit yung... At saka dapat prepared kayo. Kung ano yung maririnig ninyo, dapat is prepared kayo na hindi nyo gagamitin yung topic na yon to compare pag nag-aaway kayo. Bakit dati sa ex mo ganyan ka, ganto, ganyan, ganyan. Kasi it's already in the past. anyway, you, gumawa ka ng sarili mong libro para mag-write kayo ng own story nyo to tell, di ba? Hindi yun para i-compare pa yung kung ano yung nangyari.
Para siyang ano, para siyang yung moment na yun is parang nasa, pupunta kayo ng parehas na dark room na punong-puno ng mga barel, kutsilyo.
Correct.
Kung ano man deadly weapon yan, di ba? So, parang ganun siya.
Oo,
yung mga words na yun.
Sa atin, naging ano siya. Sa atin, naging, nag-work siya because hindi na natin siya napag-usapan mula nung time na yon.
Yeah,
meron man makonti-konti or minsan may mga pahabol questions na we were not able to ask each other at that time. Pero naging maluwag sa isa't isa kasi ibig sabihin nun, nandun nagsisimula na kayong
so, ayan po, nag-banyo break po siya. Umihi po siya. So, kinat namin.
Okay. No, speaking of which, siguro pag-usapan din natin, meron pa ba tayong mga questions na hindi pa natin na itatanong sa isa't isa?
Sige.
All throughout the 4 years together.
Mm-mm. Sige.
Ikaw mauna, ako una nagtanong.
Sabi ko sa, hit me, baby. Okay. So, way back doon sa ano, yung sa 1 week na nasabi mo kanina. Paano kung halimbawa, yung unang araw or yung pangalawa, pangatlo, lumabas yung mga red flag. So, ang gagawin mo sa akin? Papaalisin mo ba ako or ibe-break mo?
Hindi. I will address it right away by talking. Diba sinabi ko naman sa'yo how important communication is. And by communicating the red flag, for me, pag sinabi mo kasing red flag, it needs...
Yun natapakan yung mga non-negotiables.
Oo, it needs to be addressed. Kasi, hindi mo pwedeng... Kasi merong iba na, okay lang yan. Palalagpasin ko yan one time lang naman. But you know, may mga bagay kasi na kailangan talagang i-address. Kasi lahat naman ng relationship na pinapasok natin is we want to stay to that relationship longer, di ba? And ang goal natin palagi is magtagal yung relationship na meron tayo. So kung may nakikita ka kaagad na red flag, which lesson learned yon for me before, is kailangan mong i-address. Now, if the person refused to discuss it, red flag pa rin yun. Kasi ibig sabihin nun, ito yung tao na hindi mo siya makakasama ng pangmatagalan. Kasi this is just, maybe this is just a simple thing for the person, but sa akin, hindi. Kung hindi niyo pag-uusapan yan ngayon, pag lumala na, ang hirap nang i-resolve. So, yun yung mga tao na hindi mo gustong makasama pang habang buhay.
Mm.
Diba? Hindi katulad kasi natin, we are very vocal to each other. So, every time we want to discuss something, whether it's something na it needs to be addressed, or it's something personal, pag tinanong natin, we don't actually... Hindi natin ginajudge yung questions natin sa isa't isa kasi karapatan naman nating itanong yung mga bagay na yun.
Yes.
So ako, kung ako nung time na yun, may nakita agad akong red flag. Halimbawa, may nakita agad ako na may dinala ka doon na lalaki. Diba? Or probably, nawawala na yung mga gamit ko. Diba? Siguro i-compare ko yung mga nag-experience ko dati, ha?
Or may nakita kang condom doon.
Or may nakita akong condom. Diba? Na-experience ko na yan. Or... nawawala yung pera ko.
Eh, paano diba? Kung halimbawa, ayun nga, kung halimbawa kung ganun yung nangyari, so, anong gagawin mo?
Address right away, and then...
Yeah, address mo, hindi ano yung, mo na i-ano, hindi mo na i-end, kasi...
Pwede parang, mong i-end, depende sa level kasi. Meron kasi mga bagay, like for example, paghihiram ng mga gamit. Kasi tayo, ako for the longest time, ang tagal ko rin walang karelasyon. Diba, remember, do you remember that time na when we met, sinuot mo yung sapatos ko na favorite ko noon, na white, na ngayon ay nanginilaw na.
Oo.
In-address ko kaagad yun sa kanya. Sinabi ko kaagad sa iyo noon is parang, I just hope na moving forward, magkasama tayo sa bahay. Okay lang naman maghiraman tayo kasi we're living in one roof, di ba? So, sana magpapaalam kasi paari kasing gamitin ko siya the next day or magamit ko siya. Eh, kilala ko ni Hub, ako kasi sobrang ang ingat ko talaga sa gamit. Even in gadget, no? Yung gadget ko can stay with me for the next how many years. At pagka, halimbawa, bumili ko ng bago at tinurn over ko yun, kung kanino man, kasi hindi naman ako nagbebenta unlike before, maayos na maayos na parang bago pa rin. Nandun pa rin yung box, nandun pa rin yung mga... Maingat talaga ako in short. So, in-address ko kaagad yun, yung mga ganon. Pero yung sabihin mo na kung ang issue eh, na nag-nakaw or nangupit or something, yun end na kaagad yun. Kasi very, very red flag na kaagad yun. Mm. Kasi may mga bagay na for you, it's red flag, but it's negotiable. It can still be corrected. Pero yung mga red flag na, okay, nawalan ka ng pera, di ba? Or nawala na yung mga gamit mo, or nagdala ka mismo ng lalaki sa bahay without asking permission. Oh, hindi naman asking permission. hindi naman
ka na. Ano ka ba?
Naisisip ko kasi magdadala ka ng
magdadala kaibigan. Magdadala ka ng lalaki pero ano lang, magne-Netflix lang kami. Promise. Hindi,
parang kung friends yan, di ba remember you, na nagdala ka ng mga friends mo, pero pinaalam mo talaga yon. Eh, I always parang serve yung, I always, follow yung privacy, ganyan, mm-hmm. etc.
Wow. Laks mga artista ng privacy.
Pero yung magdala ka ng lalaki, yun talaga, one big red flag yun for me na it can end the relationship. Mm-hmm. And ako, I must admit na tanga ako before, maaari ko siyang pagbigyan, pero pagka ganun sa akin ngayon, talaga yon, end na ng relationship.
Ganun.
Lalo na ng mga bago pa lang tayo noon, di ba?
Okay. Second question.
Mm.
Ano yung mga traits and personalities mo na ayaw mo sa akin? No adjustment phase pa lang natin.
Yung hindi ka nagsasalita talaga. Kasi...
Yung hindi nagsasalita sa emotion and feelings.
Oo, yung hindi ka vocal about your emotions. Halimbawa, nagtatampo na siya. So, malalaman mo lang siya, hindi nagsasalita. Eh, ako sana, gusto ko yung na-address. Although, we respect each other's... yung pagtahimik namin sa isa't isa. Pero ang hirap kasing manghula kung ano yung pinagdadaanan niya. Ang nasa isip ko kasi, palagi, ang sinasabi ko sa kanya... Every time na mayroong kang pinagdadaanan na ganun or nagtatampo ka, i-call mo yung attention ko kasi hindi naman sasama yung loob ko. I-explain ko lang sa'yo kung ano yung naging nangyari, mm-hmm. di ba? At pwede tayong mag-meet halfway. Kaya communication is really, really important. At naano niya yon na, ang tawag niya yun, na-address naman niya yon. Kasi talaga before, the very first tampo niya sa akin was that I was really busy. No, kasi I was just new in the company na pinagtatrabahuhan ko before. I think siya at that time, nagpapasama siya sa akin pumunta ng gym.
Oo.
Umuo ko.
Nakwento mo na yan sa
kanya. Naikwento ko na ba sa kanya? Tapos biglang pagdating ko sa bahay, pagod ako, naitulog ko, nawala sa isip ko, nagtampo ka sa akin. Tapos tahimik na siya. Yung pagtahimik mo kasi noon, naglakbay na yung isip mo na ganto ka, lolokohin kita, ganto. So ending, nag-waste ka ng time and effort by thinking of the negative things instead of saying it to me na, alam mo ba, nagtampo ko, ganto, ganyan, ganyan, sabi mo sa akin, ganyan. Kasi parehas kayong magkaiba na tao. So it is, yung partner mo has the right to know kung ano yung pinagdadaanan mo.
Well, in my defense naman nun, parang, syempre, hindi ko na lang din brinot up sa'yo kasi alam ko naman na galing ka sa trabaho, so kamilaan yung meeting mo. So, parang, siguro ano ko na lang, isarilinin ko na lang.
Oh, pero later on, na-realize mo rin the importance, di ba, ng pagsasabi ng totoong nararamdaman.
Well, totoo naman yun. Mm. Pero alam mo yun, parang...
Ang hirap, mahirap sa umpisa kasi lalo na si Hub na from the very start, ganun talaga yung personality niya. I was not asking to change a person overnight. Or I'm not asking to change you eh. I was just asking na noon time na yon na to meet halfway, to adjust. Kasi magkaiba talaga ang ugali ng dalawang tao, lalo na pag pinagsasama mo. Even though na marami kayong mga bagay na pinagkakasunduan, darating at darating yung point na merong hindi talaga kayong pagkakasunduan. And important talaga yung communication.
Oo, parang yung bottom line dun is parang dalawa kayo, isa yung pake nyo sa relationship, pero by the end of the day, dalawa kayong tao, dalawa yung personality nyo, magkaiba yung traits nyo, magkaiba kayo, ng buo. So may possibility talaga na hindi kayo talaga magsaswap.
Yes, yes. At ang hirap, no? Ang hirap para sa iyo at that time to adjust.
Well, kasi may history kasi sa mga previous relationship.
Oh, ang hirap kay Hub noon, even yung say na sorry.
So ayun na. So game na. Ayun na yun. So, anong question mo na?
Ayun na nga. So, ako siguro referring to that, kailan mo na-realize na it's about time. Although,
it's about that time.
Kasi may nakikita ka nga na yung katulad doon, yung pagsisay ng sorry, it's really difficult for you. Kasi nga, feeling mo, parang every argument is a debate. Every argument is a fight.
Mm-mm.
Yun yung nasa isip mo kasi at that time. So parang sinasabi ko nga madalas sa'yo, wala nakikipagtalo sa'yo.
So what is the question?
The question Your is, the question is, when did you realize na, okay, kailangan kong i-adjust yung sarili ko?
So yung kinonfront mo ako noon, nung time na yun. So parang ayun na din yung time na, parang ayun yung, yung parang nabit-bit ko pa doon sa previous
relationship ko. Excess baggage
pa. Kasi akin naman kasi, parang before ha, ang pagsasorry kasi is parang nakareserve siya sa big fight talaga. Na parang, alam mo yun, pag nag-sorry ka, parang ang kasunod nun, iiyakan. So yun yung before sa relationship, sa ex ko. So, yung pag-change ng personality ko na yun, so kailangan yung acceptance din. Nasa akin yung mali, di ba? Pero baby step pa din siya.
Oo, work in progress.
So,
hindi naman, kasi mahirap naman talagang baguhin. Pero ang palagi kong ang pinapayo kahit kanino is that every time you need to adjust, kahit hindi kayo doon, ang iisipin mo palagi, ano ba yung objective
nito? Saka magbe-benefit ka din doon.
Magbe-benefit kayo parehas, ka di ba? Ako, ang dami ko ring I admit, nung bago pa lang tayo, natatandaan ko, mainit na talaga ulo ko. Di ba? Napansin mo yan. I think napag-usapan natin to one time. Halimbawa, nandito kami sa Taytay. Every Sunday night, mga about 9 p.m., umuwi na kami ng Makati. So, malungkot na ako noon kasi nga parang, alam mo yon, yung parang Saturday, Sunday lang talaga kami nag-stay dito sa Taytay. Then, balik na naman ng apartment. For me, apartment is something na, ito na yung reality. Uli, one whole week na naman, di ba? Na work. So, pag may nakakalimutan talaga si Hab na normal na talagang ugali yung makakalimutin, nayayamot talaga ako. Naiinis talaga ako. Kasi na hindi ko napipigilan na naiinis ako na kahit simpleng bagay. Pero later on, binababa ko naman yung sarili.
Pero for the record, yung nakalimutan ko na gamit is gamit niya po yun.
Oo, gamit ko yun.
At hindi ko po gamit.
Pero may mga ganun din. Nabawa sa apartment, nakakalimutan
niya. Ipapasa niya po sa akin.
Nakakalimutan niya, nakasaksak yung ganito. So yung mga ganun bagay, sabi ko dati, parang laging mainit yung ulo ko. And I think yun din yung naging lesson ko from my past experiences in a relationship. Kasi I always tend to be like that, yung mainitin ng ulo.
Parang oo nga, no, na-realize ko na parang ang dami ko pala din sa'yo, adjustment.
Ang dami rin. Ako naman, admittedly, marami talaga akong bad traits kasi before. Mahina ang patience ko dati, lalo na sa init ng ulo talaga. I mean, I can easily say na, ano ba yan? Parang ganito? Or basta madaling mag-init ang ulo ko noon, napakahina ng pasensya ko.
Parang ano siya, parang alam mo yun.
Ay, talagang inaano nating mabuti yung init ang ulo ko.
Parang ano siya, yung alam mo kung ano siya sa opisina, kasi chief siya doon sa office. Parang binibit-bit niya hanggang bahay.
Oo, so parang, at saka yun yung trabaho ko noon, taga-police kasi ko noon.
Parang meron natang ano noon, may isang beses ata noon na nasita kita ata na.
Oo, yun?
Huy, wala ka na sa opisina, nasa bahay ka na. Hindi mo ako tao.
Awakening yun sa akin, you know why? Kasi narinig ko yun na yan from my past. Doon ko na-realize na, oh my God, eto na naman, nagiging cycle siya, bumabalik ako doon sa dating ako. No, dating ako na minsan nadadala ko yung trabaho ko sa personal ko. Diba? Even sa kapatid ko, minsan nagiging ganun ako. Doon ko na-realize, no, it has to stop.
Mm-mm.
Okay. And I need to meditate and I need to have a big
adjustment.
Kasi hindi pwedeng yung relationship mo, whether yung family mo or yung partner mo, will be the punching bag every time you feel something bad sa office, or yung mainit ang ulo mo sa office na you can easily... Yun, yung medyo, noong time na yun talaga, ano yun sa akin. Red alert yun sa akin. Kasi, kailangan kong i-apply yun instantly. Otherwise, mawawala yung relationship ko. Mawawala ka. Diba? Kasi ang tao, nag-i-stay sa'yo dahil mahal ka niya. Pero yung patience niyan, hindi mo makokontrol pagkaya nagsawa yan.
Sumabog
na rin. Kasi dinadala niya yung emotion mo rin eh. Kasi nadadala niya yung negative vibes na nadadala mo sa bahay.
Yung parang tipong yung binabato mo, wala din siyang pinaglalabasan.
Oo. So parang I think at that time, na-realize ko na it has to stop. At malaki naman yung pagbabago. Di ba napansin mo nung tinanong kita? Di mo napapansin before, puro ako pansin-pansin. No? Di mo napapansin before ganito ko, tas ngayon hindi na. Kasi madali na akong bumaba. Yung patience ko, sobra-sobra. Yung parang tipong, okay, mag-iinit ba ulo ko? Hindi na. Siisipin ko, kasi kahit ako, maruruin din yung araw ko.
So, ikaw din ang kawawa.
Ako rin yung kawawa kasi pinag-init ko yung ulo ko ng for something na
Ikaw lang din naman na nag-feed nung
inis mo, diba? So parang, hindi siya tama. Tapos syempre, kung ikaw yung tao na punong-puno ka ng konsyensya sa buhay, later on, makukonsyensya ka. Baka mamaya, it's too late for you to have that conscience kasi wala na yung tao.
Mm-mm.
So I think that one thing that I really, na big change yun sa akin and big improvement yun sa akin talaga in our relationship.
So another question, mga missis.
Mga anak si...
Go.
Ano, ako?
Oh,
ako? Yun ang tinanong ko.
Magtanong ka pa.
Ano?
Nakadalawang tanong ako ah.
Okay, sige. Kailan mo nasabi na ano? Kailan mo na-realize na itong relationship na to, for keep na to? I mean, forever na to. Pang matagalan na to.
Yung pagkatapos nung yung 1 week na ano.
Talaga? That fast?
Oo, yung 1 week
na yun. Ako, kailan ko ba na-realize?
Kasi yung 1 week na yun, ang daming nangyari nun eh. Pinakilala ka sa parents ko, pinakilala mo ko dun sa... Kasi alam ko magbe-birthday ka nun eh, diba?
Magbo-birthday ako na.
So plinano mo nagplano ka na kasama ko dun sa gathering niyo, so ganyan.
Mm-mm.
So yun, so parang sabi ko ito na. Parang ganoon.
Ako rin siguro yung time na yon, yung nakilala ko si mama at papa mo. Doon ko na realize na ito pang matagalan to. Kasi ako sa mga naging past ko, bihira lang naman yung may ex ako na pinapakilala talaga ako. And at that time, parang naramdaman ko yung sincerity. And then, yung naramdaman ko yung pag-welcome talaga ng parents mo nun sa akin. Na kinakabahan ako kasi it's been a while. Ang tagal ko na kasing mayroong hindi nakikilala na pamilya ng sa side ng partner ko. Mm-hmm. So, it was really big adjustment din yun for me. Madali kasi madaling magpakita ng maganda, pero mahirap magpakatao. Ang ibig ko lang sabihin, mahirap i-maintain yung good relationship doon sa ibang tao outside your relationship.
Siguro mahirap siya na magpakatao kung talagang hindi ka talaga marunong magpakatao.
Yes.
Diba? Ayun yung ano.
Ako diba? Siguro ito na lang yung susunod kong question. One, what was that biggest lesson that you've learned in a relationship?
Lesson. Siguro I think
so far kasi syempre nasa 4 years pa lang tayo.
So far. Siguro ang nakikita ko yung wala. Char. Hindi. Paglalabas ng emotions and yung feelings and yung alam mo kung kailan ka dapat mag-sorry. Yung pinaka fondless lesson na natutunan ko sa relationship natin.
Ako siguro one big lesson which I think I can still apply yung lesson na to from my past is that when you have a relationship you have to be, as much as possible to ha, hindi ko sinasabi na it's always
number one
rule. Number one rule or number one, ano yun together.
It's a mass, parang no?
Na parang for me kasi, if you have a problem, you discuss it with your partner.
Ayun naman kasi talaga ang golden rule, diba?
So go. Ako, I think yung ano, one big lesson which I think I can still use from my past is that when you have a problem, you see to it na kayong dalawa nag-uusap. As much as possible, you don't bring this outside your relationship.
Mm.
Ang cause and effect naman kasi nito, maring pag nagsumbong ka dun sa ibang tao, lalo na kapag kakaibigan mo, ang lalabas palaging masama dyan is yung partner mo. Kasi may always, there's always two sides of the story. And you're always making kwento about your emotions, about your side.
Pero may ano siya eh, diba? Dapat may, alam mo yung may borderline.
Ang alin
sa
borderline.
Dapat na. May ano, may mga
bagay na kailangan mo
iba. Kailangan mo
i-bend out. Oo, pero kailangan lang, as pero, much as possible, you discuss it with your partner. Kasi the only person that who can understand and who can solve your problem is kayong dalawa. Ang hirap kasi minsan, may mga kaibigan tayo na minsan, may mga kaibigan talaga tayo nakakatulong. Meron may mga ibang kaibigan na pag mali yung napagsabihan mo, pwede maging judgment.
Oo nga, friends.
Oo, na parang tipong pwedeng maging masama ako, pwedeng maging masama ka. Tapos pag nagkamati tayo, silang dalawa ngayon yung may problema dahil nagalit yung kaibigan mo, di ba? Na-experience ko kasi yung ganyan na parang, at saka meron na kasing idea na pag kayo nagtatalo na kayo, pag hindi nyo na kaya, sige, tanong natin si ganito. Nagiging dependent na kayo dun sa ibang tao na dahil hindi na kayo naniniwala sa isa't isa. Because ang pinaniwalaan ninyo parehas from the start is you need someone to vent out your problem and to sit down with you and resolve the issues. Hindi ganun kasi yung case. Dapat kayo, as much as possible, kayong dalawa. Diba, remember we have a friend na yung partner naman niya at that time,
si Donald po yun.
Oo,
si
kwento ng kwento sa akin about yung problema nilang dalawa, tulungan mo naman ako, ganito, ganyan, ganyan. Pag kinausap ko na, nabubwisit ako bilang kaibigan kasi nag-aalala ka, pero, di ba, parang sa akin, hindi ka na binabalikan. So I think, yun din yung, kasi concern yung friends natin, yun lang yung ibig kong sabihin. So as much as possible, if you can discuss it among yourselves, then discuss it. May mga bagay lang siguro na kailangan mo lang ng advice, the two of you, pero parehas kayo mag-open up. Pero as much as possible, discuss it, you know, inside your room na kayong dalawa lang.
Kung kaya.
Yeah. Lalo na kapag kayong katulad nun sa atin, actually, I'm really proud of our relationship because hindi tayo ganong kaano na marami tayong issues together. Bihirang-bihira tayong magtalo. Bihirang-bihira tayong magkaroon ng tampuhan or something o hindi pagkakaunawan. Mm-hmm. Siguro nung mga unang-una, pero ngayon kasi hindi na masyado eh. Madali na naming nakukol yung attention ng bawat isa kasi hindi na nga kami nahihiya. Parang ganon.
Doon sa tinanong ko sa'yo na ano yung parang negative or hindi magandang personality. Balik mo siya saging tanong sa akin.
Huwag nang ganon. Kasi sinamin ko na nga, di ba? Inamin ko na nga na mainitin ang ulo ko. Wala nang ganon.
Hindi, meron ako.
Oh, sige, ano? Eh. Okay, fine. Sige.
Alam ko kasi sinabi ko na sa iyo siya na parang hindi ko naman din na masisisi ikaw kasi ang dami mong ginagawa sa buong maghapon, kaliwat kanan, ganyan, bla bla bla. Yung bagay na di ba halimbawa, nagkakwentuhan na lang tayo, madalas sa phone na lang.
Mm-hmm.
So, pag meron akong tinanong sa'yo or parang meron ako nabanggit, na parang sasabihin mo, ano yan, parang gano'n.
Mm-hmm.
Ano nga uli yun, parang gano'n. sasabihin ko sa'yo nun, parang, ah, na, ano ko sa'yo yan, ah.
Naikwento mo na yan.
Naikwento ko na, nasabi ko na yan sa'yo, ah, ganyan, ganyan.
Mahirap. O, tama naman. May mga bagay na gano'n. Madalas siya magtampo sa akin ng ganyan. Parang, diba naikwento ko na yan?
Pero po, nagtatampo kasi ako kasi importante at mahalaga yung kwento ko sa'yo. Tapos parang, alam mo yung parang, sa side ko naman, parang, hindi niya binali yung ano.
Ano naman ako yon. Ina-admit ko naman
yung bagay na nakwinento.
Maraming bagay akong ganun. Minsan siguro sa sobrang ang dami ko talagang ginagawa at iniisip. Minsan yung small things like yung minention niya the other day, hindi ko na siya ma-recall talaga. Minsan kailangan mo na lang i-admit na okay, sorry, hindi ko talaga naalala. Pero later on, kahit anong pilit na gawin ko, hindi ko talaga siya maalala. At si Hub, ayaw niya, nang uulitin niya uli yun. Kasi for him, nasabi na niya yon at ayaw na niyang ikwento. Bahala ka sa buhay mo.
Yun nga, so slight na naiinis ako pag gano'n.
Oo. Eh ano naman yun talaga sa akin? Aminado naman ako doon. May short-term memory talaga ako sa mga ganung bagay. Sa dami ng nangyayari sa akin recently, no? So talaga ang hirap. Sige, tapos na tayo dun sa negative. Pwede ba yung punta naman tayo dun sa positive? What is the most thing or yung siguro yung sa nagustuhan mo in our relationship?
Ang nagustuhan ko is yung parang yung hindi ko alam sa iba medyo kasi naikwento natin kay Donald yung ano yung parang yung trato natin sa ating dalawa is yung parang best friend yung treatment natin so kung ano yung nangyari sa akin the whole day so makikinig ka and then yung parang halimbawa yung may gagawin akong ngayong araw na to, tapos ano yung opinion mo sa ganito na gagawin ko ngayong araw na to. Di ba? Parang ang easy ng ano, mong lapitan. Di ba? Alam mo yun, gets mo yung ibig sabihin. Parang ganun, best friend yung ano, yung trato. Parang ganun.
Ako siguro, the pinaka gusto ko is very light kasi yung relationship. Siguro, yung tipong pag sinabi mo, halimbawa sinabi ko sa'yo, okay, sige, later na lang, or probably hindi ako sumagot sa message mo, hindi ka nagtatampo, kasi alam mong busy ka rin, busy rin ako, we respect each other's busyness, alam mo yon yung alam natin na talagang parehas tayong busy the whole day, when the clock starts at 8 a.m, busy na talaga tayo niyan parehas, ba diba? So, technically, pag meron ka message at hindi ko na-replyan o na-replyan ko siguro ng mga lunchtime noon, hindi ka nagagalit. Ako, hindi rin ako naghahanap. Kasi unlike ako dati, yung ugali ko, mapaghanap, ba't di ka nagtitext? Ba't ganito, ganyan, ganyan? Kasi, napansin ko, kasi at that time, I had so many time na available na to ask kung nasa na ba tong taon to or yun, what.
Yung tipong nag-message ka na, tapos ilang oras na hindi ka pa nare-replyan. Tapos, imi-miss call mo na.
Oo, yung mga ganon. Ganon din kasi ako dati. O may mga naging karelasyon din ako nung dati na, or even dating pa lang, na parang napaka, clingy ano na, clingy na ba tawag doon? Yung parang tipong hinahanap ka, ultra-out, hindi ka lang makareply. Mm-hmm. Sa amin, from the very start of our relationship, kasi when we met, he was working in retail eh. So talagang busy na siya pagpasok mo ng alas 10 hanggang alas 8.
Parito po ako sa buong, ano, buong NCR.
Oo. Ako naman talaga, ever since busy naman ako. So, ang pinaka gusto ko talaga dun sa relationship namin, yung respeto sa oras. Pero we always make sure na may time kami na magkamustahan sa gabi before we sleep. Diba? Yung magic ng technology. Although kasi, sa amin kasi when we started the relationship, we were together all the time, di ba? From nagkakilala tayo, parang few weeks after, magkasama na tayo sa bahay. Until pandemic, magkasama tayo dahil dito ka rin tumira nun sa akin sa Taytay. Kailan lang naman tayo naghiwalay ng bahay? Nag-start yan this year lang. I think 2019? No, 2019. January, February, March yan. Yan yung mga time na nag-start na siya si Hub na kailangan na siyang pumasok everyday. And kung manggagaling kasi siya sa dito sa Taytay, maggastos, that's one. Second, ang hirap para sa kanya na gumising na maaga kasi pati ako, gising na rin ako ng sobrang aga ng 4:30, 5 o'clock.
Pinilit ko naman talaga.
Pinilit so naman hindi, niya. Ano, pero hindi siya ugma eh.
Hindi siya sustainable.
hindi siya sustainable.
And then, kasi sa mga nakakaalam dyan, sobrang hirap kasi talaga na biyumahe ng Taytay hanggang Makati.
Mm.
Sa umaga.
And kami naman kasi mga taga-Taytay or mga taga-Rizal, sanay na talaga kaming ganun, yung gigising ka na maaga. Sanay na rin kami na nagtatrabaho ng Makati, Pasig, Ortigas, Quezon City, na kahit na malayo, nag-uuwian kami. Except lang noon time na yun talaga na nasa Makati ko. Makati ako kasi ang work ko talaga starts at 8 a.m. So difficult yun for me na to leave the house ng 5:30 every day, no? So parang ang hirap niya. Tapos sobrang agawang darating. So pagdating mo ng alas dos, sobrang hilong-hilo ka na sa antok. But the good thing about us is yung, yun nga, yung parang magkasama talaga tayo ever since. So really a big, big adjustment for us this year when Hub started to work on-site. Ako naman kasi hybrid pa rin naman ako. Although nag-start kami ng November when we were reporting na to office, and it was really regular na mga pagdating na mga March na talagang nagre-report na kami 100% sa office. Na weekly, no? Pero may mga oras, may mga araw pa rin naman kami na trabaho sabay. So talagang challenge yun sa amin. Pagdating talaga ng Sunday, di ba, parang nalulungkot talaga tayo.
Alam mo, parang naisip ko yung episode na to, parang mas sa next year natin, mas maganda mag-consolidate yung mga questions na galing sa kanila.
Oo, pwede. Diba? Tsaka doon sa mga friends natin, ano yung pwede nating, ano yung pwede nyong itanong sa amin na dalawa na pwedeng makatulong doon sa mga pinagdadaanan nyo or probably our experiences also na makaka-relate kayo, parang ganun. So siguro yung sa amin lang, siguro ang pinag-usapan lang namin ngayon is yung when we started, ano ba yung mga naging concern, di ba? Tapos ngayon, ano ba yung pinagdadaanan natin ngayon? Kasi it's really difficult, no? Yung this is a new norm, eh. And nasanay tayo na kahit pasukan na reporting on-site, magkasama pa rin kasi tayo sa apartment, eh. And ngayon, kasi it's difficult kasi he's working in Makati and I'm working in Pasig.
Mm-hmm.
So talagang mahirap kung mag-apartment pa kami at hindi na siya advisable, hindi rin siya sustainable.
Kasi tinga Pasig lang ang work.
Oo, yan. Lapit-lapit ko lang. It would take about 30 to 45 minutes, di ba? Nasa work na ako. Ganun din pag-uwi. So I think yun yung big challenge sa atin ngayon. Kaya we always make sure, ang maganda lang doon, ito, doon tayo din sa magandang bagay.
Ano?
The good thing about that setup is we always meet each other. Namimiss namin ang isa't isa. And we're looking forward to spend together on weekends. So, pag minsan may mga tampuhan kami, aksayin ba namin yung oras namin o araw namin na magkatampuhan kami? We address it right away and then, wala na. Flash it off na. Then, masaya na kami the whole day. Siguro, that's the good thing about not living together for now. We value each other. Yung hiwalay namin. Although, may mga times talaga na sobrang gabi na nakaka-uwi si Hub or ako naman late na ako nakakatapos sa work dito sa bahay kasi minsan pag uwi ko magtatrabaho pa rin ako. So may mga times antok na yung isa't isa, yung quality na kahit 5 minutes lang o tutulog na ako, ganyan, very ano yun sa amin, very important talaga yun sa amin.
Mm-hmm.
So we make sure na yun, non-negotiable yun, na we talk before we sleep, di ba? Yung magkamustahan lang kami, how was your day? Sa umaga, pagkagising, di ba? Either palagi siya nagpe-prepare na ako minsan nasa kama pa or nasa dining na ako, kumakain na ako sa almusal, di ba? So
importante yung unang tao na makikita ko is yung mukha mo talaga.
At huwag kayong magsasawa. That's the most important thing. Huwag kayong magsasawa dun sa ganun setup. It may be parang dahil nasanay nga kami for how many years. So our first 3 years together is we're together all the time. Even on weekend holidays, Christmas, New Year, di ba? Malagi kami magkasama, even Holy Week. I think yung kung mabago man yun, huwag kayong magsasawa dahil relationship ito. So I think yun yung pwede kong ipayo sa kanila. Kasi yung iba siguro, ano ba yung secret ba natin?
Actually, wala naman secret. Ang Actually, wala namang formula. May formula
wala namang formula talaga. Kasi kung talagang kayo para sa isa't isa,
oo.
Kayo talaga eh.
Parang tawag dito, ito yung sinabi natin kanina, di ba? Parang ayun yung practice natin, ayun yung ginagawa natin, di ba?
It may work for us but not oo, with other
diba?
People.
Baka, alam mo yun, baka pag ginawa mo pa yun, di ba? Parang ayun pa yung ika-break yung dalawa ng
siguro pinaka-importante is talagang pag-usapan nyo kasan ba kayo. Kailangan nag-agree kayo, align kayo. Kung yung isang hakbang mo, isang hakbang niya rin. Hindi pwede yung isang hakbang mo na iiwanan siya sa paglalakad. Mm-hmm. So I think you walk together. When it's time to run, you run together. Mm-hmm. When it's time to slow down, you slow down together.
Parehas kayo.
Parehas kayo. Hindi pwede yung isa lang.
Mm-hmm.
Kasi doon nagkakaroon ng problema kapag yung isa is nagkakaroon na ng insecurity or yung jealousy or yung probably yung nawawala na sa sirkulasyon dahil probably may nakilalang iba or anything, di ba? Parang
or you talk. Or yung ano, yung parang yung hindi mo na nabavalue yung mga ginagawa niya.
Oo, hindi mo na nabavalue yung kahit simpleng bagay na nagagawa niya.
Oo, kasi di ba sinabi ko din sa'yo yun nung dati na kahit maliit na bagay or malaki man yan ang ginawa ko, ang sabi ko sa'yo, di ba, is palaging maging appreciative ka.
Yes, yes. Oo, importante kasi, yun.
Kasi ayun yung nagpapaano sa akin eh. Yung nagiging fuel. Nagawin uli yun.
At saka ipakita mo na na-appreciate mo yun. Hindi dahil sa para lang ma-appreciate mo siya, no? Pero everything that you do, ikaw man o siya,
mm-mm,
every small things, you appreciate it.
Oo.
Kasi yun yung mga bagay na hindi mo naman ini-expect sa isang tao na gawin niya sa'yo. Like for example, nung nagka-COVID ako, it's really a good example, no? Pareho kami nagka-COVID, kaya lang nung time na yun last year, ako yung may symptoms at ako rin yung malala, diba? And I almost, mawala na kasi nga pababa na yung oxygen level ko, diba? I was really bedridden at that time. Pero hindi niya ako sinukuan. And small things like yung kahit kakain na lang ako, hindi na ako makakain kasi hinihingal ako pag tumatayo ako. So, sinusubuan na nila ako noon. And you can't expect people to do that sa'yo kasi sarili mo yun eh. May mga tao na madidirihin, may mga tao na sarili lang yung iintindihin. Yung, di ba, may nakita pa tayo mga ganyan before na couple na pandemic, nagtampo yung isa kasi hindi kayang pumunta, nagtampuhan, para mga ganun. You value the relationship no matter what. Small things or big things, you need to celebrate it together. Mm-mm. Diba? So, ganun ka-importante yung mga nagawa sa akin ni Hubby before. And I really appreciate it. At kinakwento ko yun sa kanya. Hindi mawawala ng pagkatao mo yun kung i-appreciate mo yun in front of the person
parang,
that you love.
Ayun din ang naging rule ko sa'yo, diba? Mm. Parang, kasi kung, alam mo yun, parang kung mawawala yun, yung pagiging appreciative mo. So, ano na lang din yung maibibigay ko sa'yo, di ba? Parang, ano pa ba? Ano ba ma-appreciate mo pa? Bigyan ka ng kotse, bigyan ka ng bahay, bigyan ka ng para ma-appreciate
masyado,
mo naman ako.
Masyadong material na bagay na yun.
Diba?
Kasi may mga tao kasi material yun, so talaga. Pero tayong dalawa kasi, even small things, no? At sinelebrate namin together yun, yung paggaling namin parehas, no? Pagkagaling na paggaling at nag-clear na kami parehas, we went out and celebrated together. Kasi
nagkalat kami ng virus ulit.
Sorry, hindi ko. sobrang we support each other kung ano man. Bawa si Hub, may mga time ka talaga kasi siya na pumupunta siya ng gym. And I always support him all throughout. Hindi ako yung tipong, tsaka wala sa amin yung tipong pagka nagkahiwalay kami ng lugar. Alba, uuwi na siya, magbibayad na siya. Ako, ang sakit ko before, naku, ano ka na kayang ginagawa niya, ganito, ganyan, ganyan.
Kasi may history na. Kasi.
May history. Ikaw kasi, yung parang yung trust ko kasi sa'yo ever since, hindi siya nasira. Kaya huwag mo sisirain. Hindi siya
alam
nasira.
Alam mo, kung gusto kong siyang sirain, sinira ko na siya.
hindi ko talaga, hindi siya mawala-wala talaga sa akin. Nandun yung idea na kahit magkahiwalay kami, we know na kontento kami sa isa't isa na hindi namin gagawin yung ikasisira namin parehas dun sa relationship.
Mm-hmm.
Not just a relationship, no, para sa pamilya ng bawat isa, di ba? Hindi namin gagawin yun. And yun, we support each other. Siya naman sinusuportahan niya ako sa mga bagay-bagay na kahit maliit na bagay, kahit na nagkasakit na nga ako't lahat because of ketogenic diet. eh sinuportahan pa rin niya ako instead na sumbatan ako na ikaw kasi ganawa mo to, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nandun na yun eh. So we face each other. Kasama niyo ang bawat isa sa pagharap ng bawat problema ng bawat isa, and it's really important.
Lalaban tayo.
Lalaban tayo.
So ayun, ano nilook forward mo sa maraming taon pa na
actually ako ang tapos na tayo dun sa Manseri celebration because you mentioned to me nung bago kami mag 1 year, palagi mo sinasabi sa akin na it's important to celebrate. Then after 1 year, parang you're not looking forward na for the Manseri. You're looking forward na yung for your second year, third year, fourth year.
Kasi parang ang yung Manseri, well, para sa akin lang naman to.
Para lang naman sa akin.
Well, yung iba kasi parang...
Pero hindi ibig sabihin nun, hindi kami nag-greet pa rin ng Manseri. Pero hindi na siya ganun ka big deal. Diba?
Parang alam mo yun kasi parang apat na linggo lang tas Manseri.
Parang ano lang, sa akin siguro is, ngayon nandun ka dun sa idea na, looking forward ka for another year or years to come. Pero mas looking forward ako dun sa mga bagay na parehas natin.
Pero ano nga ba ang sinaselebrate pag anniversary? Yung tagal nyo o yung pinag... Yung...
Actually, lahat eh. And yung accomplishments nyo together. Uh-huh. More than how long you've been together is the accomplishments na pinagdaanan nyo yung at yung trials, na, yung mga trials, yung ganyan. It's time to celebrate.
Mga cherished moments.
Cherished moments sa pag-uusapan nyo, na pagtatawanan nyo na lang, mm-hmm. diba? Kasi nga, napagdaanan yung mga bagay na yun. More than yung pagdaanan nyo, 4 years na tayo, let's celebrate, parang gano'n. Nagiging it's a must. Pero yung kung gagawin nyo siya, nagiging routine kasi ninyo yun, na parang nagiging part na ng buhay nyo pala. Yung to celebrate it with your partner because not just you're celebrating your another year together, but more of the accomplishments na meet nyo together. Diba? Whether you had so many problems, but you were able to solve it, you were able to survive, yung mga ganun mga bagay. Kasi ngayon, small things is a big celebrations to win a battle or to win something. So, kailangan yung i-cherish yon, even small things na parehas nyo, even a one step ahead, whether it's in each career or yung kung ano man bagay yung pinagdaanan nyo.
Parang catch up ka na.
Oo, parang catch up. Ano yan? It's really a big celebration. Uh-huh. So, for me, yun yung definition ko ng anniversary. Ikaw.
So, hindi pa sinabi ko na.
Sinabi mo rin ba? Oh. Parehas tayo. So, yun.
So, pero, ano nga yung nilook forward mo pa?
Ang nilook forward ko pa, siguro yung more accomplishments. Sana kung meron man dumating uli, o may dumating man, wag naman sana, pero I know kung may darating man yun, is another trial yun for us. But, you know, it's something that we can look forward also because there's always a purpose of many things happening in our lives. So, more than the problem, I think it's more of yung lesson na matututunan natin parehas every time na may darating man mga ganun bagay. Although, sana makayanan naman natin, diba? And kapag mahal nyo naman ng isa't isa is wala namang maliit o malaking bagay na pagdadaanan because parehas nyo siyang haharapin. So, yun, more of yung ano ko, yung looking forward ako dun sa more of adventure. We're looking forward to go out of town kasi we're not able to do that.
Ayun din sana yung sabihin ko na parang sana maka-travel tayo.
Coming from you, no? Diba? Ilang beses kitang hinila ngayong year na.
Yun. So, ganun. So, ngayon kasi parang pwede na. Diba?
Pwede na talaga siya. So, I think moving forward, I want to see tayong dalawa adventure together, whether here in the Philippines or outside the Philippines, if may budget man tayo. Pero alam mo yun, importante yun eh, yung to escape and then yung kayong dalawa lang magkasama. Alam mo yun, yung may enjoy nyo yung ano. I mean, nag-enjoy naman tayo ng weekend, but you know, it's a different thing that we haven't tried it yet. You know, to go out of town. It's always with friends, diba? So,
hindi, ano lang, parang spice up lang.
Oo, parang gusto ko lang like pumunta tayo kahit hindi naman not necessary.
Oh, na malayo-malayo, diba?
Oo, na parang pagdating mo pagod ka.
Pwede naman tayo pumunta ng Pasig, pumunta tayo ng Pasig, Manila, gano'n, Binondo, yun. So, gano'n.
Pero yun yung mga ikaw, ano yung looking forward?
Yeah. Ayun nga. So parang gusto ko yung adventure together and then makapag travel wine. Tayo. Yung hindi naman necessarily na talagang malayo or sa ibang bansa, di ba? Parang alam mo yun, parang ganun.
Ako rin. Actually, looking forward ako that. Dapat mag-ano talaga tayo. Magkaroon talaga tayo. Pinitin natin na magkaroon ng time for that. Kasi we were both busy this year talaga. Mm-hmm. And I'm really looking forward for a new adventure in our lives. In our relationship. Ayun! So sana nag-enjoy kayo sa special episode namin. It's our 4th year anniversary. And celebrate us. Ano yung sabihin ko?
Gusto namin i-share sa inyo.
Yung milestone.
Alak sa mga artista ng milestone.
Pero we had our simple celebration. We had our, parang ano ba, gitna ng dinner and lunch yesterday. Merienda. Pero we had a big merienda yesterday. So tinour ako ni Hub.
Tinur ko siya sa kaninyang sariling bayan.
So sinurprise niya ako by visiting one of the best restaurants dito sa Antipolo.
Hidden cafe here in Antipolo.
So it's Borrow Cafe.
Ang meaning ng borrow is lunggaan.
Lunggaan. So ano siya, maganda yung place. Kung gusto mong medyo...
Close to Mother Nature.
Oo, very, very close to Mother Nature. Nakakatuwa lang doon when parang pag pumanik ka na doon sa original na entrance, nakitang-kita mo lang yung bahay namin. yung place na nandun kami. Parang,
kaso pero, bangin ang pagitan.
Bangin kasi yung pagitan. So you need to travel lang for about 30 minutes
you
from my place.
You need to make ikot pa.
You make ikot na madulas na kalye.
So yun.
So maganda yung place. Masarap yung food. I think yung price niya worth it naman. Masarap kasi siya, especially yung kanyang truffle
pizza. Maganda kasi
yung
lugar, kaya okay lang na ano siya.
But I want to go back and try the black pancit with shrimp.
Yeah.
Yeah, and then we tried their dessert. Masarap din, ganyan. Mm-hmm. So very simple yung celebration. Iba-iba every year. Our first year was very memorable because we celebrated it with our family. So family niya tsaka family ko magkasama nung time na yun.
Mm-hmm.
It's our first anniversary together. And then that second year, parang nagluto siya nandito sa bahay. Ganun din naman nung 2020. Nung second year, parang pandemic kasi nun eh.
Mm-hmm. Nagka-COVID kami.
And then last year, kung kailan nakabakasyon ako noon, I think lockdown din noon nung August. So we were not able to go out and spend outside. So talagang ano kami, nagluto lang din dito
actually,
sa bahay.
Actually, alam mo, parang, tasa energy. Parang mas naaalala ko na yung ano, yung hindi tayo nagka-COVID. Parang alam mo na yung parang, ang mas naiisip ko nung panahon na yun is yung naipanganak si ano, yung podcast natin.
Diba? Yeah. Oo naman. Very memorable yung year 2021. That was last year.
Mm-mm.
Nung nagka-COVID tayo nung April 1, doon pinanganak ang rainbow pill. Kasi dahil bored na bored tayo noon parehas. Ako naman noon, talagang di naman ako makapag-isip. Pero parang tango lang ako ng tango noon sa kanya. We were able to conceptualize kung ano yung magiging content natin sa The Rainbow Pill. So very, ano yon, blessing in disguise yon. And up until now, for how many episodes, na-enjoy namin siya together. And this is our platform to release yung mga... Kasi itong kwentuhan namin, normal to eh. Normal to sa atin. So kaya na-enjoy namin and looking forward kami to have this kwentuhan and share it with everyone. So yun, I hope you enjoyed our episode, which we did. kasi talagang excited kami to share this with you. Kaya kulit ako ng kulit kay Hub kahapon.
Mag-record na tayo.
Mag-record please. Na tayo. Want to share our ano our milestone. Yung anniversary nga namin. Kasi it's really, really a good feeling na hindi namin pwedeng palagpasin, na hindi namin ma-share to mm-hmm. everyone.
Eh, sobrang dami pa natin dapat i-share.
Yes. And looking forward kami for another episodes that we would like. Kasi ang dami nangyayari sa mga paligid. There's Darna. There is Drag Race.
Another topic.
So, yeah. Another episode yun. So, yun. I just hope you enjoyed. And you can reach us to any of our social media accounts, which are...
Our Instagram account is at @therainbowpill. And for the Twitter account is at @therainbowpill. And then yung sa Facebook namin, mga misis. Ano na din po kaming Facebook. So, kung bet nyo yung mga episode na mga pinagagawa namin, so pa-follow and subscribe kami doon sa...
Follow and like doon sa
Facebook page namin na The Rainbow Pill Podcast.
Yun. So, thanks everyone for listening and thanks everyone for sending us messages, especially in the past few days that we celebrated our anniversary. Bye!
Bye-bye!